Och hjärtligt välkommen till Äkte podcast. Podcast som söker efter att återupprätta äkta samtal, en måste söka rätt förhåll framför att ha rätt. Hjärtligt välkommen episode 44. Maroa, Ola, dere, oss, nu kör vi. Hjärtligt välkommen igen.
En dag så kommer jag att få när du pekar på och ger och säger mitt namn. Mm. Så kommer jag att få ett läpp I fjeset av din peking.
Det kommer lite an på hur alltså hur mycket energi jag har I intron. Maroa, Ola, då kan det fort hända att det
syns jag du har ganska ofta. Du har I vart fall pekingen.
Men det är viktigt på något att engagera från starten.
Det kan ju vara lite gøy att ta en och se på de 44 tidigare mm. och se om du pekar hela tiden. Så kunde vi fått sån där rask sån reels med 44 såna och se hur närme det är till att träffa.
Det kunde varit en god idé. Det som är att jag har ju dessvärre en liten uvana att peka.
Ja.
Man lärde ju egentligen när man var barn att det är stygt att peka.
Det är det.
Men den har jag lagt fram mig på länge sedan. Frågan är om jag egentligen hade den någon gång.
Det är det, kanske inte dere...
Men det är ju liksom forskel på den där se på det kontra lite sån refererar till dig. Jag respekterar dig, jag anerkänner att du är här. Välkommen till podcast.
Ja, jag måste ju också säga si att du gör ju detta kan ju också göra detta med kniv och gaffel som också kan sies och vara värre än att peka.
Är inte så våldsam. Kniven är inte så ofta, men med gaffeln så kan jag peka lite sån mens vi spiser.
Hvis du tror att det hjälper saken din.
Nej nej, det som hjälper saken min är
att pen. Ja. Inte minst.
Det hör här nu.
Nej nej nej. Nu kommer jag att bli tegnet I fjeset.
Det som hjälper saken min när du kommer till gaffel är att det är aldrig något på gaffeln. Det är inte en liten gnocchi eller pastabit för exempel. Det är inte sån jag sitter inte och sprutar något saus eller olja eller något sånting.
Nej, men du startar ju en trend I julen. När vi var samlet med familjen och då hade vi koltbord med många olika ting. Då sände du och gaffeln din ned. Kan vi få en medisterkake på den gaffeln?
Ja, men alltså, detta är säker på att de som hör på nu eller ser på är bara sån oj, detta öppnar ett helt nytt bild av det att ha ett koltbord. Så mycket enklare. Du kan du sända medisterkakorna där nede? Exakt så måste du på något sätt få hela det
på skärmen var du bara sträcker dig över hela bordet för att ta med dessa kakorna.
Jo men tänk då sån där du, det är inte innanför din reach. Okej, okay, du tar och så måste du involvera som 5-6 personer för att jag ska få en skarve med dessa kakor istället för att jag ger den här gaffeln till en person som ger den som sätter gaffeln med dessa kakorna och sänder tillbaka den så får jag en.
Nu måste jag nästan få komma till här och ge sere lyttere kontext fördi det att det är fem det att du säger att det är 5-6 personer som har varit med I att ge dig med dessa kakor. Hörs det som vi hade ett bord med 40 personer. Jo, det var en person som sände kunde sända den för det skedde ju med många andra ting här. En person sänder och enten så är du mottagare eller så är det en annan. Det är max 2 stycken involverat. Men den gaffeln gick ju ned över hela räcka.
Men alltså detta är en del av min problemlösningsstrategi när det kommer till att ja, det... få en medisterkaka på min tallerken. Så på något det jag försöker presentera här är ju en strategi som funkar oavhängigt störelse på sällskap. Det kan vara 2-3 stycken och det kan vara 42 eller 43 stycken. Principen står.
Ja.
Men det må kan inte vara så formellt. Folk må lösa upp lite och där kände jag att det att sända gaffeln det gjorde nog med hela bordet. Så egentligen det jag vill säga si att det var bara hyggligt.
Du bidrar med humor. Det är det ingen tvil om, men det jag vill bara ta det tillbaka och bara kanske vi ska ta en episode till det om det faktiskt pekar på lite av det att du är lite patriark.
Oj oj oj.
Detta med att peka med pen och peke och nästan läpse med flat hand när du introducerar. Jag vet inte om detta är lite dig som försöker att hävda dig.
Det kan vara att jag brusar lite med fjärnen.
Ja, kan
men
vara.
Jag trodde egentligen du skulle få en episod med vara lite sån jag kunde presentera lite sån tips och tricks inför sån mat och hur man teser runt ett bord och så vidare för där har jag massa att komma.
Ja, det...
Det kan være en spesialepisode jeg gjør alene eventuelt. Hvis det er noe man ønsker, så kan vi gå og ta en runde på det.
Da lurer jeg på om du kanskje kan starte din egen kanal med det. Det tror jeg.
Det blir en egen serie. Ekte podcast matserie.
Men nå tror jeg hvis vi skal beholde de som faktisk har tuned inn for ekte podcast, at vi stopper der, og så kan det heller være... Du kan heller se an interessen om du skal starte noe egen... Kanskje det heller passer seg I at du starter en profil på sosiale medier med disse tingene. Jeg kan ta på meg å filme. Jeg har nok av filmer på deg.
Be careful what you wish for, sier jeg bare.
Ja, ikke sant? Det I det med humøret. Nei, men velkommen. Det var en...
Til dere som fortsatt med, så setter vi pris på dere.
Ja, ikke sant? 44. Episode 44. Vi fortsetter, som kjent, med YouTube-serien til John Rebecki, After Socrates, og har kommet til episode 14.
Yep.
Den heter The Procession and the Return. Og det her vel... En av de vanskeligste episodene I denne serien, så langt på min del.
Ja, vi sa jo det egentlig ved forrige episode også. At
ja, vi sa kanskje
det. Ja, vi gjorde det. Men jeg støtter deg I det at sånn, dette var veldig krevende. Og...
Ja, fordi når jeg sammenligner, da hadde jeg jo ikke sett episode 14, hvis jeg sa det I forrige uke.
Nei.
Men å sammenligne de to, så var det veldig mye mer... ny forskning som jeg ikke har møtt I noe av hans tidligere arbeid. Mm. I hvert fall ikke I så utdypende form.
Nei.
Veldig interessant, men det er veldig krevende og til tider forstå alt. Men det jo litt av hvorfor vi har valgt å ta for oss denne serien. Det ikke fordi... Og dette skjønner vi, så dette det jo litt... Hvis du ønsker å komme inn I flow, så må du jo sette deg opp. Dette vi har vært inne på mange ganger. Den flow-teorien til Csikszentmihalyi.
Csikszentmihalyi. Det litt vrint navnet å uttale.
Ja. Ja, beklager det.
Beklager til Mihaly.
Flow-teorien, I hvert fall... At du setter opp forhold sånn at du I den optimale balansen mellom hva du kan og hva du ikke kan.
Mm.
Sånn at du kan strekke ferdighetene dine. Og det gjør jo absolutt denne serien.
Absolutt. Det...
Jeg ville jo anbefalt, og det har vi jo vel sagt tidligere, at Verbeke jo inne på det gjennom serien, men å starte med Awakening from the Meaning Crisis, hvis du skulle startet med noen av hans serier.
Og det jo ofte han sier at sånn for en mer grundig utforskning av fyll inn tema, se episode, fyll inn episode av Awakening from the Meaning Crisis.
Ja.
Så det noe med å forstå litt grammatikken og ordene som Verveke bruker altså.
Mm.
At hvis man kaster seg rett inn I After Socrates, altså jeg sier ikke at det umulig, jeg sier bare at det kan være fordelsmessig.
Ja.
Og gjøre sånn som du oppfordrer til at kanskje man begynner med Awakening from the Meaning Crisis. Du blir kjent med terminologien.
Ja, fordi han bygger jo en helt ny kognitiv grammatikk.
Ja.
Og peker jo faktisk på at noe av det som kan sies at en stor del av meningskrisen, jo at vi ikke har ord for ulike ting. Eller at ord ikke betyr... Det har blitt redusert til noe annet, ikke sant?
Mm.
Men I hvert fall, vi tar utgangspunkt I episode 14, og det som sto ut for oss, som kanskje ikke så rart at sto ut, fordi det henger sammen med noe vi har gjort denne uken, det det Verveke sier helt på slutten av episoden, «Wisdom begins in wonder». Og dette tar han jo fra Sokrates. Serien heter jo After Socrates.
Mm.
Men I denne boken, veldig fin, tynn, liten bok, Socrates, Quotes and Facts. Her finner vi jo faktisk det at Sokrates, hva Sokrates skal ha sagt, ulike sitater, og der det egentlig bare snudd om på hva Vereke sier i episoden. Han sier «Wisdom begins in wonder». I boken står det «Wonder is the beginning of wisdom». Det betyr jo det samme.
Ja.
Visdom starter med undring, eller undring er begynnelsen på visdom.
Ja.
Og i akkurat det her lille segmentet som han snakker om undring, for det er jo det vi kommer til å snakke om i dag, undring, så sier han noe interessant med det at undring er ikke bare «jeg vet ikke», og det er heller ikke «jeg vet», men det er en slags sammensmelting av det du vet og det du ikke vet, som setter deg selv og verden, det du stiller deg spørsmål om utenfor deg selv, spørsmålstegn ved, da.
Eller kan du si at på en måte, du ryster litt ved fundamentet, som du på en måte har sett på som dine antagelser om hvordan ting fungerer, begynner du å stille spørsmålstegn, men det kan jo være en ubehagelig prosess i seg selv.
Ja, han går ikke inn på det ubehagelige her, men han går jo inn på det med at veldig ofte så, når vi tenker på et spørsmål, så tenker vi ikke på spørsmålet, vi tenker gjennom spørsmålet til svaret. Og det er jo ikke noe feil med det, fordi veldig ofte så får vi jo spørsmål eller stiller spørsmål for å finne svaret. Men han sier, når vi snakker om dette med undring, at stopp opp og se hva som skjer hvis du prøver å bli i spørsmålet. Og at det er da læring og uvitenhet sammensmeltes i nettopp det å bli i spørsmålet. Og da snakker han om at undring så prøver du å holde deg innenfor selve spørsmålets dialogiske struktur. Du blir i spørsmålet, som igjen er det som åpner deg opp, og at det er en slags, på engelsk, han bruker embodied, legemlig er, bruker vi sjelden, men det er det som er den beste oversettingen, men du kan jo også si kroppslig fysisk, at undring er kroppslig fysisk tilstedeværelse i en søken.
Ja, kan man høre dette, så kan man sånn, ok, hva betyr egentlig dette her? Og det er det vi også ønsker å prøve å komme litt til i episoden i forhold til med undring som som underlagsmatte, men som på en måte grunnlag her da.
Og så blir det jo litt meta da, når vi snakker om det med å bli i spørsmålet, ja. Og det å søke svar. Fordi, ja, hva betyr det? Hva er hensikten med å sitte i det? Men hvis vi tar det som er sitat fra Sokrates da, undring er begynnelsen på visdom, så sier jo det noen ting om at undring i seg selv har en verdi hvis det du søker er visdom. Og de fleste av oss tenker kanskje ikke at målet mitt er å være en klok person, men vi er alle sammen opptatt av å vite hva som er sant, leve i kontakt med virkelighet.
Og det her visdom i seg selv er på en måte et interessant konsept, som man kan egentlig si at er nesten litt sånn glemt konsept, som vi skriver også om det i boken.
Ja.
Men at det på en måte er litt sånn, ok, visdom, hvor ofte hører du noen si noe om visdom, enten om du hører det i noen nyhetsbilde, eller om du hører det i, ja, uansett ord da. Du hører veldig sjelden ord bli brukt.
Ja, og jeg tenker at veldig ofte så kan man nesten høre om det i en sånn der, noen prøver å claime en, eller prøver å ta en guru-holdning, ja. Som at, og komme ut med noen visdomssitater. Og at derfor så blir vi nesten, det er nesten så vi blir skeptiske til hele konseptet visdom, ja. På grunn av det finnes noen sjarlataner der ute som prøver å kanskje ta den nisjen, da, og ta den, ok, folk leter etter visdom, og kanskje vet ikke helt at de leter etter visdom. la meg poste noen fine sitater på Instagram og bygge meg opp en profil for å bli en guru, eller, eller at dette bare emergerer ja. Naturlig.
Det er jo som at, ok, du...
Organisk.
Ja, ikke sant? Det er som at du, det å besitte mye kunnskap er på en måte en høy, noe som man bare sånn, oi, dette er jo fantastisk. Mm. Men i det, jeg besitter mye kunnskapstoget, forlater perrongen og går mot visdom, så på en måte mister du det litt. Det er litt sånn, oi, nå går det over i en litt sånn sfære som jeg ikke helt...
Ja, det, eller egentlig sånn, når du begynte å si det, så trodde jeg du skulle si det at vi nesten bruker det å være intelligent og smart som... med likhetstegn til å være vis.
Ja.
Og det har vi jo snakket om i tidligere episoder. Mm. Dette, den, at man nesten tror at sånn, sitter du med fakta i fingerspissene og er intelligent på litt sånne klare, målbare enheter. At sånn her, å, du er god i quiz, for eksempel. Du har mye høy generell kunnskap om ting.
Ja.
Så er det nesten som at vi bruker det som synonymt.
Mm.
At det vil da si at du er vis, altså. Selv om dette er vel Stanovich sin forskning, som viser at, i hvert fall, at rasjonell tanke, altså ta gode beslutninger, er ikke, har ikke, har en, hva er det, 0,3 sammenheng med intelligens. Ja. Sånn at intelligens, det vil si at intelligens er ikke tilstrekkelig. Det er nødvendig, men ikke tilstrekkelig. Og at han stiller vel spørsmålstegn i mye av sin forskning med hvorfor vi, når så mye av intelligensforskning, ikke egentlig måler rasjonell tanke. Og nå skal ikke jeg si at rasjonell tanke nødvendigvis er vis, er å være vis, men hvis du tenker på å ta gode beslutninger, så vil jeg jo tro at de fleste er enige at en klok person er en som er god på beslutninger og kanskje gir gode råd i vanskelige beslutninger.
Mm. Absolutt.
Men vi kan jo si litt om hvorfor kanskje dette sto ut denne uka.
Ja. Skal vi se hvor vi skal begynne hen? Vi kan jo begynne med at sånn, vi har jo nevnt det før at vi tar et kurs som heter Dialogos filosofisk dialogledelse. Hvor det er fire samlinger totalt. Og mellom hver samling så er det et krav om at man utfører noe praktisk. At man gjør dette her i praksis.
Setter ut det man har lært. Og da er jo det hovedsakelig på fasilitering av dialoger.
Ja, ikke sant. Og da har vi vært så heldige at vi har fått et pilotprosjekt med en skole i Oslo. Hvor vi får lov til å komme inn i en 7. klasse. Fire ganger i løpet av skoleåret, og den første gangen vi gjorde det var nå forrige uke.
Ja, og da, denne 7. klassen skal vi da ha fire dialogpraksiser med denne våren. Men ja, vi startet, vi hadde første forrige uke, og vi kan jo bare si kort litt om opplegget vårt.
Ja, la oss gjøre det.
Ja. Og da, det vi lærer på kurset er jo veldig dette med hvordan å fasilitere filosofiske dialoger.
Så skal det jo bare sies før du forklarer litt oppsett at vi lærer også mange forskjellige typer av det. Så ja. Det kan være alt fra en sokratisk dialog til andre dialog, kall gjerne dialog oppsett da. Som har som det målet at man på en måte skal sammen komme frem til noe.
Og dette er jo Guro Hansen Helskog, som vi har skrevet om i vår bok. Og da hovedsakelig, vi linker jo til hennes bok i vår, Philosophizing the Dialogos Way Towards Wisdom in Education. Som anbefales og ligger, er en av de hovedbolkene for kurset. Men du kan jo si at filosofiske dialoger handler jo veldig mye om undring. Og veldig mange ganger så er det, som for eksempel, du var jo inne på det, det er mange forskjellige måter, men en av tradisjonene innen sokratisk dialog, er jo å prøve å komme frem til en definisjon i fellesskap. Og dette var det vi da prøvde med disse syvende klassene. Vi har da to forskjellige grupper hver, 10 elever hver. Og vi, den andre, den som ikke fasiliterte, satt og noterte for den andre for å gi tilbakemelding. Hvordan, hovedsakelig hvordan den gjorde det, men også kunne se elevene fra et annet perspektiv, og kanskje plukke opp ting som en som fasiliterer ikke så.
Ikke sant.
Og vi ja, lot elevene da være med å bestemme hvilket spørsmål vi skulle ta for oss. Og det gjorde vi ved å spørre dem hva som er viktig. Altså, vi hadde skrevet opp 5 eller 6 punkter på tavla, og fordi vi hadde også, bare for å si det, at vi hadde kontaktlæreren hadde jo sagt at de hadde hatt litt om sosial kompetanse. Så vi tok litt utgangspunkt i det. Og det skal jo også sies at oppleggene vi kommer til å ha her er jo bygget rundt kompetansemål, hovedsakelig norsk samfunnsfag og KRLE. Men vi lot de være med å bestemme hvilken egenskap synes dere er den viktigste i en samtale. Det som var interessant var at begge gruppene endte opp med å stemme, at det var flest stemmer på å lytte. Og så omformulerte vi det fra å være et forslag å lytte til andre, til hva vil det si å lytte til andre. Og så utforsket vi det på forskjellige måter for å prøve å komme frem til en felles definisjon.
Ikke sant?
Og bare, jeg sa jo dette med kompetansemålene, og det er, vi har ikke funnet flere enn ett kompetansemål som inneholder undring, men det er innenfor KRLE å bruke filosofiske tenkemåter i samtale og undring. Og hva vil du si om tilbakemeldingene? For vi spurte jo elevene etterpå.
Ja, det som er veldig tydelig fra tilbakemeldingen vi får, og på en måte tilbakemeldingen vi har delt mellom hverandre, er ofte at sånn, det er ofte læreren besitter svaret. Altså, vi som, sånn som når vi hadde den økten, så satt vi i en ring, fordi det er en veldig god kontekst, og da på en måte legger du miljøforholdene til rette for at man sammen skal kunne komme fram til noe. Og at sånn, det er veldig tydelig at de er veldig på å vente på at jeg sier hva som er rett og galt. Så hvis jeg for eksempel spør, ok, du mener lytte er viktigst, kan du si litt mer om det? Så er man litt sånn, ja, ok, nei, det er viktig å høre etter hva andre sier, for eksempel. Og så, hvis man ikke, er det veldig bekreftende i måten de snakker på, de er redde for å på en måte utforske det noe mer.
Ja.
Og
venter, jeg vil kanskje også legge til at vente litt på den bekreftelsen når man sier noen ting.
Mm.
Og spesielt en tilbakemelding sto ut for meg i, når vi spurte hva tenker dere om i dag. Så det var mange som sa rart.
Ja.
Men det var også en del som sa gøy, men rart.
Ja.
Men han ene gutten sa det er litt rart, for vi får spørsmål vi ikke kan svare på.
Mm.
Og hvis vi bare blir litt i det, du får spørsmål du ikke kan svare på. Og vi fikk jo også tilbakemelding på det at de veldig ofte ikke har så lange timer hvor du faktisk er elev og lærer, snakker sammen og man snakker sammen. Det er mer sånn, læreren har et opplegg i 10 minutter, og så får dere oppgaver.
Mm.
Så mange sa at sånn, å, det var deilig at vi ikke fikk oppgaver.
Ja. Men samtidig så kan man slite med å ha
konsentrasjonen
til å faktisk være med. Da. For det var da, vi hadde i to klassetimer, altså den ene var vel 45 minutter, og den andre var en time.
Ja.
Ja, ikke sant?
Mm.
Og, ja.
Men når vi startet dette opplegget, så sa vi jo dette med at her er det ikke noe rett og galt. Her er vi jo, vi har stemt i klassen over den tingen vi tenker er viktigst, og vi går dypere inn i hva det faktisk vil si. For det er noe helt annet å si det er viktig å lytte, kontra å faktisk lytte. Og hva vil det si å lytte? Og da, når han her gutten sa det med få spørsmål som vi ikke kan svare på, så indikerer det litt dette med at du er veldig vant til dette, å få rett og galt. Mm. Og hva er galt her? Og når du sier at ikke noe er galt.
Ja. Og det er veldig, jeg skal bare legge til deg, for sånn, når vi da mot slutten av disse øktene kom inn på at okay, vi skal skape en definisjon i fellesskap basert på det elevene har sagt, for å finne ut okay, men hva vil det faktisk si å lytte i en samtale, for å forstå det. Så var det veldig tydelig at sånn, når vi da skrev opp definisjonen vi kom fram til, og på en måte begynte å jobbe med den, så var elevene veldig sånn, Simon spurte, er du fornøyd med definisjonen vi har kommet fram til her? Føler du det representerer det å lytte i en samtale? Mm. Så man veldig sier, ja, det føler jeg. Men samtidig, hvis man da, ok, men hva tenker du for eksempel om dette elementet? Føler du at, er det med? For du nevnte jo et annet element i sted som ikke er med i denne definisjonen. Så hva er grunnen til at du tenker at det ikke skal være med, for eksempel? Og da begynte man jo å mer stille spørsmålstegn ved den definisjonen som faktisk sto der.
Mm.
At det var som at det var sånn, ting som står på tavla, det er to streker under svaret. Hvis det står på tavla, så er det riktig. Da trenger vi ikke å stille spørsmålstegn ved det, selv om du kan sitte hver enkelt av de og være sånn, det er kanskje ikke helt.
Ja, og også at det vi skrev helt på starten, altså den første definisjonen når vi prøvde, var på en måte litt, man så at det var litt sånn, vi måtte vise vei til at dette er en tentativ. Nå har vi prøvd å finne en definisjon utifra mange ting dere har skrevet eller kommet med av stikkord. Men som du sier, når vi går inn på, men inneholder det samme som du sa? Har vi alle tingene innenfor denne definisjonen nå? Så er det som du sier, så var det som at det sakte men sikkert begynner å, nei, ok, det er lov å stille spørsmålstegn ved det som står der. Og vi sa jo også at det er ikke alltid at vi klarer å komme frem til en definisjon, fordi vi er mange personer her. Vi kan ha forskjellige definisjoner, og det er helt greit.
Og målet er jo ikke nødvendigvis definisjon, eller vi kan si sånn, ja, vi ønsker å prøve å tilnærme oss noe, for det kan være en sunn ting å komme frem til i enighet og utfordre hverandre for den prosessen det er, og faktisk utfordre hverandre for hva definisjonen er.
Mm.
Men definisjonen er ikke målet av opplegget. Opplegget er jo, målet med opplegget er jo prosessen, altså det er jo undringen, det er derfor vi på en måte ønsker å snakke om undring, det er jo hele undringen med å stille spørsmålstegn med antatte sannheter som du har tenkt på, eller ting du aldri har tenkt på, bare sånn.
Eller ting du kan, sånn som dette da, ting du kan vite at, ja, men det vet jeg at er viktig i en samtale. Det er viktig å lytte til andre. Men det betyr ikke at du kan det.
Nei.
Og det betyr ikke at det kanskje er en konstant ting som, ja, men når jeg har lært det en gang, så kan jeg det. Og det er jo det vi diskuterte på forhånd når vi lagde opplegget, at det er jo det som er interessant med at de faktisk har om sosial kompetanse. Fordi, ja, du kan ha alle mulige tester på hva er empati, og hva vil det si å ta ansvar, men det betyr jo ingenting hvis du ikke, sosial kompetanse er jo noe du faktisk utøver.
Ja.
Det er noe du gjør i praksis.
Det er så praktisk det kan få vært det.
Ja.
Jeg bruker ikke å kunne alle mulige sosial kompetanse, så er du helt naken hvis du møter en annen person.
Nei, men det er jo litt sånn, der vi, jeg ville sagt at hvis jeg skulle oppsummere, og nå kan det jo være at det er så klart jeg er farget av den episoden med Verbeke og det som har stått ut, men uansett hvilken vei det har gått, så sitter jeg igjen med at det mange av elevene pekte på, uten å bruke ordet, var at det var rart å undre.
Ja.
Og det fikk oss til å definere et spørsmål, som vi kanskje går videre litt inn på her i dag.
Det kan vi gjøre, fordi det vi ble tenkende på da er sånn, kan vi lære bort undring uten at vi selv undrer oss? Det er jo bra av meg å si at det er et veldig interessant spørsmål, fordi vi synes det er interessant, men forhåpentligvis er noe dere synes også er interessant, men det er jo også, det er veldig spennende å utforske i denne konteksten her, særlig, og selvfølgelig i andre deler av livet. Det er ikke spesielt til skolevesenet, sånn sett.
Nei, fordi sosial kompetanse er jo noe du lærer, er jo noe som er viktig for å være en medborger i et samfunn.
Ja.
Ikke sant? Det går jo langt ut av skole, og det går jo langt ut over det at ok, men vi ønsker vel å oppdra og utdanne barn til å bli fornuftige samfunnsborgere som ikke trenger en autoritet til å fortelle dem at nå må du ta ansvar, nå må du vise medfølelse overfor noen andre. Men da blir jo spørsmålet hvordan sosial kompetanse er jo egentlig noe du må øve på i alle mulige sammenhenger. Sosial kompetanse, at du trenger sosial kompetanse, og kanskje noen av den viktigste måten å lære det er jo nettopp ved å sosialisere. Nei, i praksis.
Det er akkurat det.
Og jeg synes bare apropos det, så er det, var det også veldig veldig fin, en sånn fin ting som kom på slutten. Jeg tror det var i din gruppe når jeg noterte, for det er jeg som har det i mine notater.
Ja.
Vi hadde brukt noen bildekort som heter Dixit. Shoutout til Dixit. Veldig flotte, fine visuelle kort. Så var det en jente i den gruppa som sa at på spørsmålet om tilbakemeldinger, nei, det var gøy med kort, men det var litt kjedelig å gå hele runden og høre på alle andres kort. For da ble det liksom borte når man kom til seg, da. Det var litt kjedelig å sitte og høre på. Og da var det en gutt som kom inn og bare, men det er jo det vil si å lytte, da. Og da hadde vi da i en time hatt om spørsmålet, hva vil det si å lytte? Og det skal jo også legges til at dette var en gutt som hadde med seg en assistent, hadde vært litt urolig gjennom den timen, men hadde også bidratt og var med.
Absolutt.
Og det er jo her, det der var jo en eller annen sånn, her er det noen ting som har, her klarer du å legge merke til at, ok, men det var noe, det er nesten litt meta.
Det er jo meta, det er definitivt, det er jo litt full circle egentlig, når det kommer til refleksjonen, så er det sånn, ok, du forstår dette her i praksis.
Ja.
Og noe mer kan man ikke ønske seg egentlig.
Nei. Nei, det synes jeg var en utrolig fin, ja, som jeg bare måtte skrive ned, fordi det er jo det du vil at skal sitte igjen.
Ja, utvilsomt.
Ok, men kanskje vi gjorde det for å nettopp gjøre det vi snakker om i praksis.
Det er akkurat det. Men hva tenker du om spørsmålet da? Sånn, du kan jo, dere som har hørt nå de første 33 minuttene her, tenke at ok, dette er kanskje et litt ladd spørsmål.
Ja.
Men hva tenker du om spørsmålet som, kan vi lære bort undring uten at vi selv undrer oss? Hvor gikk tankene dine først? Fordi som vanlig, så, vi har ikke diskutert dette her noe mer enn refleksjonene fra denne dialogaktiviteten, så...
Nei, det er helt enig med deg i at det er et ladd spørsmål, og det kommer nok ikke som en overraskelse at jeg sier nei, det tror jeg ikke er mulig.
Nei.
Å lære bort undring uten at vi selv undrer oss, og tankene mine går... Det går to veier. Det går en vei hvor, i spørsmålet hvorfor i det hele tatt skal vi undre oss, og jeg tror at det her vi er litt i dag, naturlig av informasjons- og teknologiske, altså kommunikasjonsrevolusjon med teknologi og med den tilgangen til å kunne få vite svar på alt hele tiden. Men hvis man ser på hvor undring som ord kommer fra, så har vi jo veldig mange ord som bygger ut ifra undring. Du har undring, du har forundring, underlig. Forundelig og underlig er jo ting som er rart. Men så har du jo også under. Noe er et under, et mirakel. Så har du jo beundre. Det er jo en flott ting, en vakker ting. Så de her, da ble jeg tenkt, når jeg bare, ok, det, alle disse ordene, så blir nesten det å undre mellom noe som er mirakuløst og rart og merkelig. At det nesten, det er noe mellom der. Og da tenker jeg tilbake på en episode i Awakening from the Meaning Crisis av Verveke, som jeg tror heter noe med beauty og horror. Fordi jeg mener at Verveke snakker der om wonder som noe mellom beauty og horror. Men det er sjelden at jeg, at et ord som det med undring får meg til å komme på så mange ulike ord,
ja.
Som man veldig ofte, nei, det var jo underlig. Nei, det var et under. Altså, det går begge veier, da.
Men si litt mer om dette her, sånn du sier, et sted mellom rart og merkelig, altså det er på en måte noe mirakuløst med det. Sånn, si litt mer hva du legger i det.
Ja, altså, grunnen til at jeg tenkte på det var jo alle disse ulike ordene. Som jeg følte at undring var et sted mellom det. Og hvis jeg skal ta det tilbake i en læresammenheng, en sånn, hvordan kan vi lære bort undring uten at vi selv undrer oss? Dette er jo også i en oppdragelsessammenheng, tenker jeg. Så trenger det ikke bare være i en skole- eller utdanningssammenheng. Men da tenker jeg jo på veldig mange ganger hvor, hvis jeg tar lærere da, som jeg har hatt, så kan det jo være ting som jeg ikke har helt skjønt. Hvordan går det an å ha et så kraftig engasjement på å undre seg over? Jeg tror jeg har nevnt det før, men jeg hadde en fantastisk naturfagslærer på barneskolen, og han var jo å undre seg over planetene og solsystemet.
Ja.
Og sånn jeg husker det, så er det, og det er jo med min, jeg sa jo så klart ikke det når jeg var 10-11 år, men den type undring fra han ga meg en sånn, dette med solsystemet og planetene hadde jeg en enorm, altså det trakk meg mot det. Jeg husker vi møttes for å se en måneformørkelse, tror jeg det var, på skolen. Og
var det ikke solformørkelse?
Kanskje det var solformørkelse.
Jeg lurer på det.
På barneskolen.
Jeg lurer på det. Ja. Du fikk de der brillene. Og
ja. Og, alt, og det er jo litt dette med å se på en stjernehimmel, og er det en planet? Det kan du jo egentlig si at det er litt mellom mirakuløst og noe merkelig rart vi ikke klarer å skjønne helt.
I hvert fall du som, sånn, det kunne egentlig vært nå, som sånn, hvis du tenker ut fra eksempelet da, du som da et sted mellom 8 og 12 år da, ser opp på himmelen, sånn, du ser jo bare muligheter, og du ser egentlig bare undring, for det er sånn, hva i alle verdens land og rike er dette for noe?
Ja.
Og det er sånn, det er en
bra. Og den får man jo tilbake hvis man reiser steder ut av byer med mye lysforurensing. Som for eksempel, altså nordlys er jo bare et nordlig fenomen som vi har her nord i Norge. Som egentlig kom sørover i fjor, som man kunne se mange steder, men at dette med å se opp på en klar stjernehimmel, som gjør at du ser store deler av stjernehimmelen, du ser jo ikke hele, men du føler det, er jo, som du sier, det åpner jo opp for den type undring i alle disse. Det er forundring, forunderlig, det underlig, det et under, du beundrer, ikke sant?
Det passer jo med alle...
Vi er i alle disse verbene og adjektivene.
Helt sant. Jeg blir jo tenkende sånn, det som også er med, hvis du tenker undring sånn da, og basert på det du sier også, så er det jo veldig sånn, man kan se generelt i samfunnet, at man er veldig ute etter verktøy eller en metode, at sånn, man prøver litt å eliminere den undringen i forhold til at det er sånn, ok, du, så du ser opp og spør sånn, jeg sier ikke at det er noe feil med å si sånn, der er den, og der er den stjerne, og der er Orions belte, og der er, altså, og der er Karlsvogna. Det er ikke noe feil med det. Vi trenger den type kunnskap også. Det er ikke det vi sitter og argumenterer for.
Og vi har jo fått mange teknologiske verktøy som hjelper oss å være veldig mye mer presise i hva vi ser og hva som skjer rundt oss.
Man er egentlig sulteforet på en metode, eller et, egentlig det du sa innledningsvis, så man er sulteforet på et svar. Mm. Og så, sånn som hvis du tenker litt som det som John snakker om i episoden, at man går liksom gjennom spørsmålet og direkte til svaret. Mm. Og det, den veien kan ofte gå gjennom lomma og via Google, for eksempel. Mm. Men hvis jeg kan bare si sånn, det jeg er bekymret for med det, da, at sånn, i forhold til at kan vi lære bort undring uten at vi undrer oss selv? Jeg er bekymret for hvordan en problemløsningsstrategi vil være, og utviklingen av det. Mm. Hvis du tenker at sånn, livet handler om å navigere mange komplekse utfordringer og problemer. Det kan være, jeg legger ikke noe god eller dårlig, eller gode eller dårlige ting som skjer der, men sånn, hvis man ikke kan undre seg over ulike problemer, hvordan kan du skape en problemløsningsstrategi? For det er så mange spørsmål i livet som ikke har noe sånn to streker under svaret, som har noe sånn, å nei, hovedstaden i Peru er Lima, type spørsmål. Og sånn, dette er jo paradoks, og sånn, hvis du skal da lære bort undring også, så har du på et eller annet tidspunkt undret deg litt sånn, hvordan skal jeg lære bort et tema jeg skal ha? Sier du er samfunnsfagslærer, hvordan skal jeg lære bort andre verdenskrig og hva som faktisk skjedde der? Mm. Og det er på en måte den usikkerheten du står med da, sånn, hvordan skal jeg faktisk legge frem dette på en god måte, det er sånn hele undringen og hele prosessen som gjør at du får eierskap til det, skjer jo der. Mm. Sånn, du kan godt si at sånn, ja, du kan jo få et ferdig opplegg, sånn, du skal presentere dette, og det på en måte du har kompetansemål du skal gjennom, og så videre. Jo da, det er på en måte, jeg kaller det gjerne en guide, men det er jo så mye som skjer mellom de bullet pointsene som står i en læreplan, ikke sant?
Ja, og det er veldig interessant det du sier. Jeg bare tror at jeg vil legge til i det du sier at du sa dette med at ikke hvordan blir problemløsningen vår hvis vi ikke kan undre oss over problemet vi møter på vår vei, fordi det er mange ting som etiske dilemmaer og prinsipper som ikke er statiske, som fordrer at det er en prosess, en utvikling i som innebærer noe undring, kan man si. Mm. Men jeg vil si at det nesten er like viktig, kanskje viktigere også, i møte med, fordi livet kommer til, og du kommer til å møte på problemer, så er det like viktig, om ikke viktigere, å undre seg over de fantastiske miraklene.
Ja.
Og det fantastiske ved livet. Ikke sant?
Ja, altså.
At de, sånn som en stjernehimmel, det som også er noe av skal passe meg å ikke si at det er et problem, men det som også er i dag, er jo at vi har ekstremt mange ting og ulike alternativer å gjøre til enhver tid. Vi kan stimuleres til enhver tid. Mm. Sånn at det å stoppe opp og beundre en vakker blomst litt sånn, jo jo, men jeg kan jo følge 10 blomsterprofiler på Instagram og få opp vakre blomster som vi ikke har her i Norge. Hver dag om jeg vil. Så hvorfor skal jeg gjøre det? Kanskje det nettopp der? Kanskje det der det skjer noen ting? At du forkaster noe som man ikke helt vet hva er dette som Heather Hying og Brett Weinstein, de refererer til han Chesterton, G.K. Chesterton, filosof, at et prinsipp som han, jeg tror dette er fra 20- eller 30-tallet, 1920-30.
Chestertons fence, eller?
Chestertons fence. At hvis du ikke vet hvorfor gjæret er der, så kan du ikke fjerne det. Det er først når du vet hvorfor, at du kan vurdere om du skal fjerne det. At det nesten er Chestertons undring.
Ja, liksom bare sånn.
At sånn, hvorfor? Ja, men hvorfor skal jeg stoppe opp og beundre noen ting sånn? Jeg har jo funnet mange andre alternativer. Eller hvorfor skal jeg gidde å gå ut en stjerneklar himmel når jeg er på en hytte langt inne i skogen hvor det ikke er lysforurensing? Det er jo mye deiligere å bare sitte inne og se på en Netflix-serie. Kanskje det er ting der som ikke du vet hva du mister ved å forkaste dem? Kanskje det er Chestertons undring?
Og dette er jo litt sånn, hvis du, det du sier der er jo, du beskriver jo på slutten der i hvert fall, altså FOMO, at sånn the fear of missing out, at du er redd for å misse ut. Når du ikke vet konkret hva du misser ut på,
nei,
så er det enklere å misse ut, for da får du ikke den FOMO.
Nei, det er det.
Men det jeg hører deg si her er på en måte at undringselementet setter deg egentlig i kontakt med hva som er ekte, da. I forhold til at sånn, du undrer deg hva som er, om det enten er blomst, eller om det er universet, eller at det er noe som setter deg på en måte i kontakt med det.
Og, ja, og kanskje det er nettopp det vi mer og mer kan, altså, fordi det å sette seg i kontakt med noe ekte kan være skummelt og vondt og merkelig og uforståelig og ukontrollerbart. Fordi du vet ikke. Kanskje det er en sånn, kanskje det åpner opp og avslører ting ved at oi, du er kanskje bare det lille menneske som kan ses på som en maur som er her 15 minutter av på en måte tiden. Og at den, det er nesten som at vi er frigjort litt, at vi kan leve i illusjonen om at vi mennesker er så mye mer, og ha kontroll, og det å ha fakta i fingerspissene er det som gjør oss, at det nesten er at man kan flykte litt fra den eksistensielle angsten, nesten.
Ja, det er som at det kan bli overveldende, at det er for mye å velge mellom.
Ja.
Ikke sant? Jeg vet ikke hva jeg skal begynne med. Så ok, da kan jeg ikke sitte og undre meg over det, fordi da må jeg bare finne noe konkret, dette kan jeg gjøre sånn.
Ja.
Men selv da, så er det jo sånn, du har jo på en måte på en viss grad undret noe om hvor det skal føre deg. Altså undring er jo på en måte, hvis du får et problem, eller ja, si det for eksempelets skyld, at du får presentert et problem, før du bestemmer deg, ok, dette er det første steget jeg tar for å prøve å løse dette problemet, så har du jo sittet i undring. Altså, det er det jo på en måte.
Ja, hvis du ikke bare søker opp da.
Ja, det er sant, men ja, det burde jeg lagt det som en hake her, at sånn, si et problem som ikke har noe tydelig svar da.
Men vi gjør jo mer og mer av den at vi prøver å presse spørsmål som kanskje ikke har statiske svar inn i det for å forenkle.
Altså,
ikke sant? Og vi mennesker, det er jo helt naturlig at vi er ute etter å forenkle hverdagene våre. Men det er jo som vi har vært inne på flere ganger tidligere. Hva er det vi skal bruke all den tid? Vi forenkler og gjør ting enkelt og praktisk og lett. Men vi har jo utrolig mye mer fleksitid i dag, for eksempel. Bare når man snakker om jobbtid. Vi har utrolig mye mer fritid. Hva skal vi bruke det på? Når vi har binget alle seriene som er å binge på ulike plattformer.
Og det kommer nok en inneklemt helg, og du plutselig har 5 dager foran deg.
Ja. Nei, da må du jo finne enda en serie som bare produsert med det samme tingen, som kjører den samme narrativet. Du har sett gang på gang på gang på gang. Og man legger ikke engang merke til alle de tingene som utenfor deg selv, som kanskje kunne satt i gang prosesser som du ikke ante at du hadde. Du hadde interesser ved deg som du ikke... Oi!
Det er det, for det, sånn, hvis jeg tenker på sånn, sånn, hvordan det var å ha i denne klassen, hvordan det var å ha denne dialogaktiviteten, så føler jeg at det er noe ved elevene som også linker det du sier. Sånn, det, den undringen kan også stimulere nysgjerrighet. Da. For det er noe med at sånn, man sitter og tar passivt inn informasjon hele dagen. Da.
Ja.
Og så, ja, da, det er ikke noe sånn at man ikke kan rekke opp hånda, og man kan... Man kan involvere seg i timen og sånn, det er ikke det jeg sier. Jeg sier at generelt sett så er man passiv når det på en måte
mottaker av kunnskap.
Av informasjon, men jeg tror virkelig at sånn, det på en måte å sette deg litt mer i kontakt med den undringen og la oss få til dette sammen, kan på en måte bidra til økt nysgjerrighet. Jeg tror også det kan være en motiverende ting, da.
Ja.
At, sånn, at ikke alt er, dette er to streker rundt svaret, sånn er det.
Og det kom jo frem ved at det var sånn, det var gøy, men rart.
Og hvorfor sier jeg at det er rart? Fordi...
Ja. Ikke sant? Det er jo noe rart i undring.
Ja, og det er også noe
og
rart.
Og jeg kan synes at det er rart at du undrer deg over noe som jeg ikke undrer meg så veldig over, og vice versa. Og sånn, det er jo det fine med oss mennesker, men så er det jo også mange ting vi mennesker deler som vi undrer oss over.
Ja, det er jo rart også fordi man aldri gjør det. Det er derfor det blir også rart, sånn, jeg vet ikke helt hva dette er, det er rart. Ja, hvorfor er det rart? Da er det jo neste svaret, vi gjør det aldri, jeg har aldri gjort det før.
Nei, og det sier vel kanskje litt om skolesystemet vårt også, at det er såpass mye... Men hvorfor? Det er såpass mye passiv informasjon, og det som er rett og galt, og lærere skal komme med svarene, og du skal pugge. Og lære deg å dytte inn kunnskap sånn at vi kan bli et kunnskapssamfunn. Og et kunnskapssamfunn er et samfunn hvor alle har fakta i fingerspissene. Vi kan jo strekke oss til at vi snakker om altså utdanningssystemet vårt, så snakker vi om å ha ferdighetene for morgendagens jobber og dette her. Men vi er på det stadiet hvor, eller på det nivået at kunnskapen kommer én vei.
Mm.
Og at det er veldig lite dialogisk, altså frem og tilbake. Dette er jo bekreftet, blir jo også bekreftet at de har ikke veldig mye sånt på denne skolen. Jeg tror ikke denne skolen er spesielt unik, utifra hva man har hørt.
Det er ikke min oppfatning heller, uten at jeg...
Men... jeg skulle si noe annet. Jo, sånn, du var jo inne på det med, eller jeg husker ikke om du var inne på det, men hvis vi tar det sitatet til Sokrates da, at undring er begynnelsen på visdom. Hvis vi mer og mer, hvis vi i hvert fall kan legge en hypotese på bordet utifra mønster i samfunnet, at vi mangler undring. Vi vet, vi har en av de tingene vi har forkastet i en sånn informasjonskommunikasjonsrevolusjon, er mye av denne undringen. Så er jo da vi lenger bort fra visdommen enn nærme den, hvis vi tar sitatet til Sokrates. Ikke sant? Fordi du må starte med undring for å komme til visdom. Og igjen så er jo ikke dette sagt heller som en sånn reise med en spesifikk destinasjon som nei. Du kommer til. Men, og altså, dette er jo det bare som Verveke presenterer, som vi skriver i boken vår Oppvåkning fra meningskrisen, at vi lever, meningskrisen kan ses på som en visdomsforeldelse. At det ikke er noe visdom der. Som som kanskje kan, hvis man skal enda mer prøve å, ok, men hva betyr det? Kanskje det betyr nettopp den, å miste den evnen til undring. Mm.
Ja, og sånn, som jeg føler ofte vi kommer tilbake til i denne podcasten, så er det sånn, undring også er en del av en prosess. Mm. Det vil ikke si at sånn, det er viktig å ha noen mål med hva man ønsker i livet, og det er veldig viktig, og det kan gi deg på en måte en retning og en hensikt i livet, ja. Som er en bra ting. Men underveis...
Som vi vet at er svært meningsfullt.
Som er svært meningsfullt. Men i løpet av det, så er det jo prosessen frem mot noe. Mm. Ikke sant? Og det er sånn, når du setter, sier for eksempel, når du setter målet i livet, så er det sånn, ok, noen mål vil være veldig kvantifiserbare, altså sånn, jeg ønsker å tjene 1,5 millioner i året, og jeg ønsker å ha en Audi, og jeg ønsker å ha et hus der. Ok, hvis du kommer dit da, hva, altså, mm. så er det sånn, ja, da er det egentlig bare å pakke sammen, da, og da kan vi gå hjem.
Men, ja, og så er det jo lett å sitte her og si at når jeg er der, ja, men da kommer jeg til å være fornøyd der. Nei, men det er vi jo ikke, ja, det vet vi jo.
Nei, det er akkurat det.
Mennesker, vi er jo i konstant...
Det er akkurat det, og selv med mål sånn som jeg skisserer opp her, sånn, det er mye bra læring underveis til å komme dit.
Ja.
Jeg avfeier ikke det i det hele tatt. Det er bare, det er noe med å ha liksom, noen mål som er litt utenfor deg selv, også, og ikke du er i sentrum.
Men jeg tenker at dette er nettopp det at vi... har mistet orienteringen, den kanskje mer meta-orienteringen, som Verveke bruker et enormt, altså et veldig, veldig godt konkret eksempel på, at kan ses på som et standpunkt i kampsport.
Ja.
Meta-orienteringen vår gjør ingenting. Det er ikke standpunktet, det er ikke garden, når du bokser, som gjør at du slår motstanderen. Men det er der du alltid vender tilbake til. Og det er den her meta-orienteringen som kanskje undring er en stor del av.
Mm.
Fordi tilbake til Sokrates, undring er begynnelsen på visdom. Kanskje det er den garden som du ikke vet hvorfor du gang på gang må tilbake til. Som du terpes på gang, du har ikke guard, du har ikke guard. Kanskje det er der at vi har, for å bruke et uttrykk som man ikke ofte hører på norsk, at vi har kastet babyen ut med badevannet. At undringen forsvant i det med at ja, men vi trenger jo ikke undring når vi kan spørre. Og nå kan vi jo spørre ChatGPT, Grok, kunstig intelligens, om så å si alt vi lurer på.
Ja, du kan spørre om alt du lurer på. Det er sånn du får svar på så å si alt.
Ja, ja. Ikke sant? Og, ok, men hvor...
Hva trenger jeg da? Du spørrer ChatGPT, hei, kan vi undre sammen? La oss undre oss over det. Det verste er at det hadde sikkert gått det, hvis du hadde satt opp, satt opp forholdene for det.
Men dette er jo noe av det menneskelige, hvorfor man kanskje ser disse tegnene, hvorfor kanskje det blir mer og mer tydelig hvorfor vi har kalt oss ekte. Hvorfor autentisitet er en... Hvis du ser på trender, hvis du ser på fenomener som dukker opp, så er det veldig mange av disse her. Nei, men å vite hva som er ekte, å vite hva som faktisk er i kontakt med virkelighet, blir mer og mer en sånn luksusvare.
Mm. Ja.
Fordi du kan bare forsvinne inn i. Du kan bare, snart så vil du jo ikke vite, eller på mange måter så kan du kanskje si at i online-verden så vet du jo ikke, er det intelligente personer som sitter og poster alt dette, vet de all den faktaen? Eller sitter de med en AI-bot som hjelper de?
Det er det. Hvordan kan vi?
Det kan du ikke.
Nei, vi kan aldri. Vi kan ikke.
Det kan du ikke vite.
Nei, og det er skremmende i seg selv. Og da er man...
Det har jo vært på quiz hvor folk ikke skjønner hvorfor vi ikke skal bruke Google.
Ja, det er jo et level av oppløshet som er...
Jo, men... Ja.
Ja. Nei, det er akkurat det, og da, liksom, da kom man jo litt tilbake til det jeg sa, eller sa når vi begynte å snakke om spørsmål her i forhold til problemløsningsstrategi da. Hvordan i all verden skal du utvikle en problemløsningsstrategi for deg selv?
Hvis... Jeg vil bare, ja. Nei, fortsett. Det er jeg som avbryter.
Nei, altså det var mer et spørsmål som hvordan i all verden skal du klare å utvikle en problemløsningsstrategi for deg selv hvis du avfeier undring.
Ja, og jeg vil legge til, kanskje hvis det er ditt litt sånn spørrende til dette spørsmålet, så vil jeg også si at for å kanskje makte å stå i livets mange problemer, så er det også utrolig mye vakkert som krever undring for å kanskje ha til seg det mirakuløse ved noe. Det på grensen til surrealistiske. Det som kan gi ærefrykt og skape en at du ikke har ord. Det er veldig ofte naturfenomener som kan sette oss i den at vi beundrer, men det er også forunderlig. Og at det er nesten skummelt hvordan vi nummer ned den hverdagslige beundringen av ting ved at vi stimuleres 24-7.
Absolutt. Det, ja. Det er sånn, igjen, dette er et gjentagende tema, for det er utrolig viktig med sånn dette med all informasjon som man på en måte kan konsumere konstant hele tiden, og det er på en måte viktig å på en måte forstå hvordan det fungerer, insentivene for det, og på en måte utvikle en slags motgift for seg selv også da. Og det er jo det jeg hører
si litt. Ja, i hvert fall spørre seg selv da, at hvis du er i en situasjon hvor du faktisk ønsker at barnet ditt skal lære seg den undringen. Fordi det kan være, den undringen kan være med å hjelpe dem med en retning i livet. Mm. Kan være med å gi dem et stance, et standpunkt, en orientering til å gå gjennom livet.
Så, ja,
altså. Kanskje i møte med alt det vi synes er både fantastisk og vanskelig i livet. Sånn? Undre seg over kjærlighetsrelasjoner. Det kan jo være både fantastisk og vondt. Det, vennskap. Jobbmessig. Hva det krever. Altså, alt da.
Ja, det er det. Og du kan jo si sånn, siden du nevnte barn, sånn, barn er jo født med en naturlig undring. De undrer jo fra starten. Ja. Så handler det om egentlig å ikke drepe den egenskapen.
Ja, og man ser at vi bare si tilbake til den 7. klassen vi var i, som vi bare har vært i én gang, men vi skal jo da gjennom våren være der 3 ganger til, at ja, det blir litt mer ukontrollerbart og kan være litt mer kaotisk når du lar barn undre. Og spesielt når man ikke er vant til formatet, hvordan de sitter, at de ikke har noe pult, at de ikke driver og fikler med noen ting. Men det er også utrolig mange ting som kan komme av det, som går litt inn på, som er veldig vanskelig å måle. Sånn implisitt læring da. Bare det eksempelet jeg sa når han gutten, som man kan kunne avfeide med at sånn der, han får ikke med seg noen ting. Han har jo vært utenfor mange ganger og ikke fått med seg. Når han da svarer, nei, men det er jo å lytte da.
Det er fantastisk.
Så er det jo et eller annet som har skjedd her. Ja. Og det er ett eksempel.
Ja, ja.
Og du må kanskje, man må ha mange feil på veien, og det var ikke gjennom de 4 timene til sammen, da, 2 timer hver, at vi klarte å komme frem til en definisjon som vi alle kunne stille oss bak, og at man kunne føle at litt for mange falt av, eller, men det er noe med å ta med seg sånn, det et eller annet her som har funket da.
Ja, det nettopp det.
Og om det da kan være en begynnelse på visdom som Sokrates har sagt, vist, altså undring er begynnelsen på visdom, men vi kan jo også si her utifra denne samtalen, kanskje en metaorientering i livet.
Mm.
Viktigheten av å undre. Og hvorfor i alle dager skulle de barna gjøre det hvis ikke vi kommer inn der og undrer sammen med dem?
Nei, det er jo ikke sant? Det er spørsmålet. Det er ikke sånn det er lagt opp til at de gjør det. Det er ikke vant til det. De er på en måte... Ja, man er opptatt av konkrete svar på ting.
Ja, og det sitter sikkert mange lærere ute i norske hjem som er fantastiske lærere, som undrer seg, men som kanskje ikke føler at det er tid, og at det ikke blir sett på som viktig. Ja, ikke sant? Tid og rom. Men Vi hørte jo også på, eller følte en læreprofesjonens etiske råd, hadde en konferanse, nyttårskonferanse, nå også forrige uke, hvor det var interessant, hvor det var en debatt, en paneldebatt, med blant annet hjerneforsker Per Brodal, og en, husker jeg ikke hva hun heter, fra Arbeiderpartiet, og to andre. Jeg husker ikke helt svaret. Vi kan linke til den eventen. Men der var det jo også en veldig interessant diskusjon om framtidens skole. Og vi uansett om vi vil eller ikke, så står vi, så vi som lever nå vil være med på store transformasjoner. På grunn av den enorme teknologiske utviklingen som gir oss verktøy som kan forbedre livene våre på mange måter.
Absolutt.
Men i denne raske farten og raske utviklingen hvor vi ser at alt det nye er det beste, så kan det være at vi kaster babyen ut med badevannet, og at det gjør vi ved å på en måte ødelegge for generasjoner som kommer etter oss. Fordi det er verdifullt, selv om du kanskje ikke kan si dette er grunnen, to streker under svaret, det kan vi måle på den og den måten.
Det er derfor vi har etterlyst sånn som i boken, at det krever endring, det krever et skifte, en reorientering.
Ja.
Fordi...
Reorientering, holdning, reholdning, som kan kreve en transformasjon i oss alle.
Ja.
For å endre en kulturs måte å se på ting.
Absolutt.
Så nei, det...
Ja. Jeg følte at vi fikk undret oss litt her også.
Ja, og det... Ja, vi har med deg spørsmålet rundt middagsbordet som vi snakket om sist gang, eller på jobben, eller for deg selv, kan vi lære bort undring uten at vi selv undrer oss?
Ikke sant? Og igjen, bare en meta-refleksjon på dette. Sånn, nei, vi kommer ikke frem til noe, dette er to strek rundt svaret på grunn av dette eller dette.
Nei.
Sånn, ja, vi heller nok en vei som er samme vei, så nei, det kan man ikke. Det er mange elementer og faktorer som ikke vi har vært innom.
Og jeg er veldig interessert i å høre noen som kan utdype komme med et forslag på hvorfor ja, det kan vi.
Det hadde vært veldig interessant. Veldig interessant.
Så
det vi oppfordrer til er å sette det argumentet på gaffelen og sende det til vår retning, og så kan vi ta imot og legge på tallerkenen vår, så kan vi se hva det egentlig er.
Ja, så du nå vil avslutte der vi starter? Med en sånn 5 minutters om hvordan man jobber rundt et koldtbord med ulike gaffel dit, og det ender jo med at man mater hverandre her.
Nei. Ikke sant? Mate med argumenter. Ja.
Jeg tror vi stopper der.
Ja.
kan jo være at en del spurte over det.
Hoppa 15 sekunder der. Oi, dette orker jeg ikke mer.
15 sekunder?
Ja, så trykk på den der, hopper over 15 sekunder, sånn. Spole videre, og ja, de holder på fortsatt. Ok, spole igjen videre. Ok, der er de på en måte
på. Ja, på starten, tenker
jeg. Ja, men også nå på slutten, da.
Ja. Men jeg... det er ikke alltid lett å... Det er litt sikade på deg, for det er ikke alltid lett å vite at den kommer.
Det er sant.
Og da er det vanskelig å ta den 15 sekunders...
Det er derfor veldig mange tuner i nå. Nettopp på grunn av det.
På grunn av sikaden. Ja.
Nei, det hadde vært litt trist, for jeg hadde sagt noe om innhold i podcasten vår, at det var litt sånn...
Ja, det tenker jeg at det er nok av andre, uten å være for dømmende om for andre podcaster eller radioverter. Så tenker jeg jo at sikader...
Du tar med radioverter også?
Ja. Ja. Er det rart?
Nei... Ja.
Radioverter har jo også sin form for sikader, i hvert fall.
Ja, det har
det lille jeg hører radio i bil, eller hvis jeg er hos noen som har på radio...
Nå får vi et samlet Radio Norge etter oss. Og til de så sier vi, kom med det, vi er klar for kamp.
Nei, men det er mye undring på radio også. Jeg sier ikke, dette er ikke noe at all over så er det sikader som sitter rundt i ulike podcaststudier og radiostudier.
Nei.
Nei. Jeg tror vi stopper der. Jeg tror vi har kommet til veis ende i denne podcasten.
Mhm. Men vi er plutselig tilbake da.
Det er vi.
Det er det som er så fint.
Plutselig tilbake med episode 45.
Luke 45 skal åpnes.
Vi er ferdig med julen, så okay. Vi snakker ikke om luker.
Nei, okay.
Men det er Jens bare å takke for din tid og oppmerksomhet. Og til neste gang, ha et kall til eventyr. Bli med på ekte.
Ha det godt, alle sammen.